Radyo Magazin.
Pozdravljamo vas i najavljujemo vam priče koje su na sajtu Radija Slobodna Evropa ove sedmice bile među najčitanijima. Kako je moguće da jedna američka serija ismijava žrtve genocida u Srebrenici? U Bosni i Hercegovini konačno ugašen portal militantne takozvane Islamske države koji je širio mržnju. Analizirali smo odnos Moskve prema Vučiću i hoće li nova vlada moći da balansira između Zapada i Rusije, koga Srpska napredna stranka optužuje za destabilizaciju Srbije. Čućete kako je humanitarna akcija potrage za nestalim dječakom Ognjenom Rakočevićem u Crnoj Gori prerasla u svoju suprotnost. Najavljeno slijedi. Može se reći da je glavni uzrok duboke političke krize u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu koji je Republiku Srpsku doveo na ivicu raskola predsjednik RS-a Milorad Dodik, koji je u dvije decenije prešao put od miljenika Zapada, koji je žestoko kritikovao Radovana Karadžića i nekadašnjeg predsjednika SRJ Slobodana Miloševića, do vjernog saveznika ruskog predsjednika Vladimira Putina. Nedim Dervišbegović podsjeća.
Političke stranke iz Republike Srpske uglavnom dijele stavove po pitanju zaštite interesa tog entiteta u zajedničkim institucijama BiH i navodnih pokušaja njegove destabilizacije. Kako se karakteriziraju inicijative Sjedinjenih Država i Evropske unije da se BiH učini funkcionalnijom? One su također jedinstvene i po pitanju karaktera rata i optužbi da je Republika Srpska stvorena na etničkom čišćenju velikih dijelova BiH od Bošnjaka i Hrvata, kao što su pokazale reakcije na presudu ratnom vođi Radovanu Karadžiću ili na odluku suda BiH da je praznik kojim se obilježava osnivanje Republike Srpske neustavan. Dodikov apsolutistički način vladanja, kako smatraju mnogi, kao i upitni ekonomski rezultati vladavine, tokom koje je obećavao milijarde dolara stranih investicija u energetski sektor i izgradnju autocesta i blagostanje u, kako on kaže, boljem dijelu BiH, doveli su do relativnog slabljenja njegove pozicije i kontinuiranog pada podrške na lokalnim izborima 2012. i opštim 2014. Opozicija je sa bivšim premijerom Republike Srpske Mladenom Ivanićem iz Partije demokratskog progresa uspjela osvojiti mjesto člana predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda 2014. i početi zastupati pragmatičniju i konstruktivniju politiku po pitanju ekonomije i reformi u zajedničkim institucijama u Sarajevu. Opozicija Dodika optužuje da je stvarni cilj njegove politike zaoštravanja unutar Republike Srpske i BiH, kao i konfrontacije sa Zapadom, uglavnom putem višegodišnje prijetnje održavanjem referenduma o nezavisnosti Republike Srpske, u stvari skretanje pažnje sa stvarnih problema koji muče građane, a to su nezaposlenost i korupcija. Cilj sukoba sa pravosudnim institucijama BiH, insistiranje o vraćanju dijela njihovih nadležnosti na entitet, je također, smatra opozicija, pokušaj stavljanja pod kontrolu tužioca i sudija kako bi se zaštitili poslovni interesi Dodikove porodice i poslovnih saradnika i partnera. Tužilaštvo BiH je u aprilu potvrdilo da je i Dodik predmet istrage nakon kolapsa Pavlović banke i hapšenja njenih čelnika, što je jedan od tri slična slučaja u posljednje dvije godine. Opozicija Dodika optužuje da je ekonomski zanemario ili uništio dijelove privrede, financijskog sektora, kao i neka područja Republike Srpske, kao i da je većinu medija stavio u svoju funkciju. Dodik je u dvije decenije prešao put od miljenika Zapada, koji je žestoko kritikovao Karadžića i nekadašnjeg predsjednika Srbije i Jugoslavije Slobodana Miloševića, do vjernog saveznika ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji izdajnicima naziva sve koji u pitanje dovode njegovu politiku i način vođenja Republike Srpske. Preuzevši od SDS-a ulogu nacionalističkog barjektara, koji umanjuje Karadžićeve zločine i po njemu naziva studentski dom na Palama, Dodik je sve karte bacio na opciju slabljenja evropskog magneta uslijed obustavljanja procesa proširenja i jačanja ruskog utjecaja u regionu. Na njegovu žalost, političko savezništvo sa Putinom mu nije donijelo očekivanu ekonomsku korist i nezavisnost od Zapada i međunarodnih kreditnih institucija.
Cijeli tekst Nedima Dervišbegovića možete pronaći na našoj web stranici.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Popularna američka serija The Odd Couple ili čudan par, nedavno je u jednoj od epizoda publiku pored malih ekrana zabavljala ismijavanjem žrtava genocida u Bosni i Hercegovini. Između ostalog, u jednoj sceni glumac poziva djevojku u srpski restoran nazvan Ukus Srebrenice. Ovakvim načinom ismijavanja žrtava, naročito djevojčica koje su tokom rata odvođene u restorane gdje su silovane pa i ubijane, mnogi su ogorčeni. Umjetnička sloboda mora imati moralnu granicu, ali i odgovornost, kažu sagovornici naše Maje Nikolić.
U jednoj od popularnih američkih serija glumac Thomas Lennon, držeći lutku u ruci koja izgledom podsjeća na lik veoma mlade djevojčice, govori kako je vodi u srpski restoran Oku Srebrenice. Ovakva šala na račun žrtava Srebrenice, posebice djevojčica, zgrozila je majke Srebrenice, Hatidža Mehmedović.
Što si ekstremniji, više će, bolje ćeš biti gledan u svijetu i u politici i u svemu. Ne požela viš nijedna djevojčica da ode u takve restorane. Ne žela niko više da doživi ono što smo doživjeli mi. Ma i nije oni što mu se sudi u Hagu, da njegova djeca to tako ispaštaju, tako da im se dešava. Vjerujte da je to nešto što se ne može riječima ispričati. Taj račun se smijat, na taj račun cirku za izvod, nek pođe svako svog djeteta kako bi njemu bilo da na njegovom djetetu neko radi takve zločine.
Doktorica Branka Antić-Tauber već 20 godina radi upravo sa ženama koje su kao djevojčice silovane u ratu. Za naš program je ispričala koliko ih je upravo nedavna šala na njihov račun ponovno vratila u strašnu 95. godinu.
Udruženje Snaga žene već 20 godina radi na psihološkoj podršci. Vjerujte da je to jedan vrlo težak posao. Posao koji, kad mislimo pa evo nešto smo postigli, evo dogodi se kao to Ukus Srebrenice. Pa onda ponovo idemo iz početka, jer to duboko dira i duboko boli sve one koji su bili tu.
Pisac Hasan Hadžić, koji o tragediji Srebrenice i Podrinja piše već 20 godina, kaže da ovakva šala, srpski restoran naziva Oku Srebrenice, nije ništa manje bolesna od parole Nožica Srebrenica.
Ja imam objašnjenje zašto je u slučaju Srebrenice to moguće. Zato što se o Srebrenici govori i piše samo kad je godišnica tragedije, zato što nije dobila pažnju u školama širom svijeta, a morala je, što nije popraćena nekim svjetski poznatim filmom ili književnim bestsellerom.
Hasan Hadžić upozorava da negiranje Srebrenice pa i ismijavanje genocida, najveći tragedije ovih prostora, je već dovelo do nesagledivih posljedica.
Do svega toga ispašta i povratak u Srebrenicu gdje je uloženo daleko najviše novca, ali je povratka daleko najmanje. I najmanje je novca zapravo doprlo do samih povratnika. Jednostavno, svima odgovara novo i definitivno zatiranje Srebrenice u cilju zatiranja istine koja glasi da tamo niko nije bio nevin izuzev žrtava. Zato će i ovih šala, po znacima navoda, biti sve više, nažalost. Možda je ova bila i slučajna, ali jako je plodno tlo da to ne budu samo slučajnost.
Mehmet Pargan, publicist i novinar.
Umjetnost ne trebala imati granice, ali granice moraju biti u onom jednom moralnom odnosu svakoga autora spram nekih stvari koje diraju u osjećaje ljudi koji su povrijeđeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovo je priča koja govori o ljudima koji su se u suzama rastavljali kad ih je rat razdvojio. I tada su pokušavali da štite jedni druge. Također i danas oni koji su se vratili skladno žive jedni sa drugima. Međutim, država ih je zaboravila pa sumnjaju da upravo to što i dalje skladno i prijateljski žive jedni sa drugima ne odgovara politici zasnovanoj na podjelama i zbog toga su zaboravljeni, prepušteni sami sebi i bez ikakve podrške. Riječ je o Slatini kod Čajnića, priču je zabilježio Alen Bajramović.
Skup sela i zaselaka između Foče i Čajnića spaljen je tokom rata, ali ni tada ovi ljudi nisu željeli jedni drugima nanositi zlo. Porodica Drljo posebno je zahvalna Radivoju Pejoviću, predratnom mjesnom funkcioneru SDS-a, koji ih je zaštitio. Radivoje Pejović i Ramiz Drljo.
Živili smo, znači, vjekovima zajedno. Znači, nije išao niko da iskorijen jedan narod ovdje, bar nije, pa da drugi živi na komšilku. Ovo Ramiz, ovo Radivoje, to je tako.
Mi smo se sastali, ja i Radivoje, baš tu ovdje, vamo dalje, kad je to zakuhalo. Kad nije još bilo zakuhalo, ali ono, pitali smo ga ja njega šta da radimo. Ja rekao mi je, čovjek, tada što možeš pomoći mi, što ti mogne pomoći. I tako je bilo.
Štitilo se jednostavno. Nije si mogao štititi, ovako je ja i Milan, rođak, peti, mi znamo ko se, ali ne možeš jako neko treći, tamo nema tu mogu pričati. Znači, bilo je skonca.
Kad smo se rastajali, plakali smo obojica. Znači, kad smo krenuli dolje, pozdravili smo se ovdje u potak, krenuli dolje, imamo konzervi.
Milan Đorđević iz sela Krstac radio je u Rusiji i Švicarskoj, ali ljubav prema zavičaju ponovo ga je vratila kući. Sjeća se početka rata.
Teška mi je bila stvar, nikad mi teže u životu neće biti, da je to da gledaš ti, da uzmeš pušku, da ubiješ svoga komšića. Kad si juče išao u školu, u vojsku, išao na svadbu, na veselje, na žalost, i da čovjek kada te on ubije ili ti njega.
U Slatini se i danas dijeli ista sudbina, zajedno pokušavaju riješiti problemi, zajedno se slave i praznici. Safija Drljo.
Oni dođu meni, ja njima, čestitamo jedni drugi i mjetati. Što se tiče komšija i ovdje naše koline, nema, nikad nismo bili u životu u Savaći. Sve jedni drugim dolazi. Ako je žalost, žalost, ako je radost, radost, ako je da se udaju ženi, sve smo jedni drugim išli.
Od 130 porodica koliko je nekada živjelo ovdje u Gornjoj Slatini, danas je svega 30 obnovljenih kuća. Do najbliže prodavnice i ambulante putuje se 20 km do Čajnjića ili 25 do Foče, ali i to bi lakše bilo da se može pogledati TV program, uključiti frižider i sijalica. Naivice očaja sumnjaju da upravo njihov način života ne odgovara politici zasnovanoj na podjelama, pa zbog toga nema ni podrške. Ramiz Drljo i Milan Đorđević.
99% to je taj razlog. Mi se bode smo znači slagali tokom rata, poslije rata i sad evo vidite, non stop smo skupa, šta god treba njemu, meni. Znači tu smo jedan uz koga, ono što kaže ko braća, malte ne.
Jes da mi, da volimo mi, da mi to, ali tačno ćemo morati odavde diselimo. Ako niko ne bude došao na ove prostore da nam pomogne.
Radivoje Pejović.
Niko nije dao meni ni ovim ljudima vodna, s moje komšije. Ni kravu, ni janja, ni ovcu, samo onaj gromilu cigle i brat. Pa sad, da li iko to hoće da zna, da li zna da je to tako? Ovo još, ako se ne bude ubrzo ovo, neko predađemo mjere ove kuće, znači to će biti dara i trava do ovde i tu neće nikoga biti.
Za radio Slobodna Evropa iz Čajnića, Alen Bajramović.
Slobodna Evropa.org.
Web portal Vijesti umeta, koji je širio propagandu militantne takozvane Islamske države Iraka i Levanta, ugašen je i u formi bloga u kojoj je djelovao nakon što je njegov rad zabranjen u avgustu prošle godine. Putem tog portala veličana je ideologija takozvane Islamske države te širena mržnja prema nevjernicima, a teroristički napadi koji su uzbunili cijeli svijet poput onih u Parizu i Briselu dočekani su na stranicama portala kao radosna vijest. I sad Sarajeva, Dženana Halimović.
Putem portala Vijesti umeta veličana je ideologija Islamske države Iraka i Levanta, a teroristički napadi koji su uzbunili cijeli svijet, poput onih u Parizu i Briselu, dočekani su na stranicama portala kao radosna vijest. Putem ovog glasila, podsjetimo, upućivane su i prijetnje građanima Balkana, ali i pozivale pristalice da počine terorističke napade. Poručivali su da spreme prsluke, aludirajući na eksplozivne naprave za bombaše, samoubice, ali i na sijanje straha među građanima. U jednom od video poziva s ratišta upućenog sljedbenicima na Balkanu poručili su:
borite se protiv njih. Ako možete, poslati im eksplozive ispod auta, njihovim kućama, svima njima.
Krv će najavljivali su teći Evropom, a posebno Bosnom, te su nakon napada na vojnike oružanih snaga u Sarajevu veličali ovaj akt. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić potvrdio je da ne postoje kapaciteti koji bi otkrili ko stoji iza prijetnji ovakvih glasila.
Kad se pojavio na vijestima umeta, ono teče krv i tako dalje, mi nismo mogli u tom momentu da identifikom, nemamo kapacitet u tehničkom smislu. Mene se javila dva hakera, poslali, evo imam sad na mobilnom svome, ishakovali oni i poslali mi i gdje je postavljen i sve, i sutradan mi postavio i osobu iza koje to stoji.
Bosna i Hercegovina, unatoč brojnim prijavama da se putem ovog portala širi mržnja i teroristička propaganda, nije uspijevala da se izbori s prijetnjama i ugasi portal. Prvenstveno jer nije postojala volja za to, smatra profesor sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, Goran Kovačević.
Nije profesionalizam u pitanju, nego politikanstvo. Nemoguće je da se ne može ugasiti jedan portal jer je to vrlo jednostavno. Sama činjenica da se može zabraniti domena na kojoj je preko Telekoma, preko bilo kojeg provajdera internet usluga, da se zabrani pristup toj stranici, to je vrlo jednostavno, ne iziskuje nikakva novčana sredstva. Dakle, nije se htjelo doći do tih ljudi jer nama odgovara da postoje takvi neki sigurnosni rizici kao cyber terorizam, pa terorizam, jer to sve skreće pažnju sa vrlo velikih problema koji su ekonomski, društveni u Bosni i Hercegovini.
Domene vijesti umeta bile su registrirane na nekoliko lokacija, od Švicarske preko Saudijske Arabije do Sjedinjenih Američkih Država. Tek nakon veličanja pogubljenja hrvatskog državljanina Tomislava Salopeka, stranica je blokirana uz, kako smatraju eksperti, pomoć Hrvatske obavještajne službe. Da bi nastavila djelovanje u formi bloga na domeni WordPressa, koji je ugašen prije nekoliko dana zbog, kako se navodi, kršenja uvjeta pružanja usluge. Iako su ranije ugašeni i Twitter te Facebook nalozi ove grupe, još je aktivan njihov kanal na YouTube-u na kojem dominiraju video priče o snazi ISIL-a, ali i položaju Selefija u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pogled iz Kremlja na premijera Srbije Aleksandra Vučića u dobroj se mjeri može detektovati u mnogim komentarima ruskih provladinih analitičara, ruskih medija i njihovih filijala u Srbiji. Svi oni gotovo horski Vučiću su spočitavali da je mnogo više uradio za NATO nego za Rusiju, a pojedini mediji su nakon aprilskih izbora gotovo slavili ulazak proruskih stranaka u parlament Srbije. Može li nova Vučićeva vlada balansirati između Zapada i Rusije? Tema je Branke Trivić.
Ruska državna televizija NTV istakla je da je povratak Vojislava Šešelja u parlament veoma važan rezultat, zato što će ojačati političke i ekonomske veze sa Rusijom i boriti se protiv promjene Ustava. TAS primećuje da Vučić, iako sarađuje sa Rusijom, održava aktivno partnerstvo sa NATO savezom, također ističući važnost činjenice što će u srpski parlament ući više patriotskih stranaka koje se zalažu za čvršću saradnju sa Rusijom. Tu pre svega mislim na radikale Vojislava Šešelja i koaliciju DSS Dveri, izjavio je za taj medij Nikita Bondarev, šef istraživačke grupe za Balkan pri Ruskom institutu za strateške studije. Bondarev je ocenio da je Vučić uradio više za NATO nego za Rusiju. Dodao je da je Vučićev problem to što mora da se pridržava proruske orijentacije jer bez nje nikada ne bi pobedio na izborima, ali je istakao da je srpski premijer skriveni zapadnjak. Upitan do koje mere je Aleksandar Vučić neomiljen u Kremlju, Zijad Bećirović iz Ljubljanskog instituta za bliskoistočne i balkanske studije ocenjuje da je pre svega važno shvatiti da je Vučić vrlo pragmatičan političar.
Svjestan je situacije u kojem se Srbija nalazi, prije svega ekonomske situacije i privrede koja je prije svega naslonjena na zapadne zemlje i zemlje regiona, što usmjerava i samu srpsku politiku prema članstvu Evropskoj uniji. Međutim, daleko veći problem je uspostaviti balans između politike prema Ruskoj federaciji i politike prema Sjedinjenim Američkim Državama. I mislim da premijer Vučić vrlo vješto balans jer smatra da je pragmatično sarađivati prije svega s Evropskom unijom i državama regiona, a istovremeno dopušta neku vrstu nacionalno-vjerskog romantizma prema Rusiji, prije svega zbog jednog značajnog dijela biračkog tijela u Srbiji, a i uopšte srbijanske javnosti koja je dosta naklonjena barem emotivno Rusiji. Međutim, strateški interes ipak premijera Vučića su Evropska unija i strateško partnerstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama, dok se odnose sa Rusijom prije svega treba posmatrati u tom domenu nacionalno-vjerskog romantizma i sasvim sigurno da Rusi takvom politikom premijera Aleksandra Vučića nisu zadovoljni.
Vučić je i sam prilikom prošlogodišnje posete Moskvi naglasio da će Srbija nastaviti prijateljske odnose sa Rusijom, ali uz dodatak da će to biti na racionalnoj osnovi. Ruski istoričar i politički analitičar Artiom Ulunjan za Radio Slobodna Evropa kaže da se u Kremlju boje da bi Vučić pre ili kasnije mogao da se približi odluci da Srbiju uvede u NATO savez. Upitan kako bi, ako bi se to dogodilo, Kremlj reagovao, Ulunjan kaže.
Veoma je teško odgovoriti na pitanje šta bi Kremlj učinio ako bi se Srbija suviše približila NATO savezu, jer je sada pred Moskvom veoma ograničen set mogućnosti. Ne vjerujem da bi Rusija prekinula odnose sa Srbijom, pre mislim da bi spustila na niži nivo saradnju u različitim oblastima. Ali naravno, Moskva bi u tom slučaju pokušala da nađe zamenu za Srbiju u regionu Zapadnog Balkana. Moguće je da bi Moskva tu zamenu našla u bosanskim Srbima, u srpskom entitetu Bosne i Hercegovine, da provocira konflikt u Bosni i da ga koristi kao sredstvo pritiska na Srbiju, Evropsku uniju i NATO.
Odgovor na to kako Moskva doživljava Vučića mogao bi se naći i u ljutitom komentaru ruskog portala Sputnik, koji se obrušio na Daniela Servera, bivšeg američkog diplomata i profesora Johns Hopkins univerziteta, zbog njegove ocene da Vučić, zato što je jasno opredeljen za Evropsku uniju, u očima ruskih zvaničnika nije poželjan lider. Pod naslovom Serverovo servisiranje Srbije zbog Putina, komentator Sputnika optužuje američkog analitičara da proizvodi neprijatelje da bi potom gasio požar. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Kad god se nešto zakuva na unutrašnjoj sceni Srbije, bilo da je to najnoviji slučaj Sava Male ili izborna krađa, servira se za ovdašnju javnost vrlo prijemčiva teza o tome da neko sa strane, u sprezi naravno sa domaćim faktorom, želi destabilizaciju Srbije. Jedno vrijeme je čak vođena i ozbiljna medijska hajka o navodnom državnom udaru, pa se šalju poruke da se neće dozvoliti uvoz ukrajinskog, odnosno makedonskog scenarija. Poslije takvih poruka ne dešava se ništa, niti ko traži dodatno objašnjenje, niti se ono nudi, kao sve se podrazumijeva. Nikada se ta strana adresa konkretno ne definiše, pa se postavlja pitanje koji su to destabilizirajući strani centri. Branka Mihajlović.
Nikada se ta strana adresa konkretno ne definiše, pa se postavlja pitanje koji su to destabilizirajući strani centri. To smo pokušali da doznamo od Miroslava Lazanskog, komentatora i nepartijskog kandidata sa naprednjačke liste na posljednjim izborima.
To su podjednako odnosi na Vašington i na Brisel.
Što se Republike Srpske tiče, Lazanski kaže da su to oni centri odakle stižu poruke da treba revidirati Dejtonski sporazum.
Namjera jeste da se Republika Srpska pretvori u Banja Lučki kanton.
Ne sporeći da bi mnogi na zapadu i unutar Bosne i Hercegovine, pa i Republike Srpske, želeli da vide leđa Miloradu Dodiku, kako bi se pre svega deblokiralo funkcionisanje države Bosne i Hercegovine novim sporazumom, takozvanim Daytonom 2. Postavlja se pitanje da li u ime tog političkog cilja neko režira sukobe u Banja Luci. Pritom, nije opozicija ta koja organizuje kontramiting, već Dodik. Dakle, postoji li takav interes nekoga na zapadu, pitamo bivšeg ambasadora u Vašingtonu Ivana Vujačića.
Ne, naravno da ne. Sve što komplikuje situaciju je protiv interesa Zapada na ovim prostorima. Sve što dovodi do neke eskalacije potencijalnog nasilja, kao potencijalnog fitilja za dodatno nasilje, je smešno što se smatra neprihvatljivim, lošim i apsolutno nije u interesu aktera.
Pošto se iz Beograda šalju poruke da nekome van zemlje odgovara destabilizacija Srbije, a Lazanski to konkretizuje na Brisel i Vašington, postavlja se pitanje zašto oni koji podržavaju Vučića na njegovom evropskom putu, zašto bi ga potkopavali? Miroslav Lazanski, novinar koga smatraju među najozbiljnijim kandidatom za člana buduće vlade, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Mi možemo da pričamo sad o dve razine podrške. Imate ono što je javno, a imate ono što je ispod žita, ispod stola.
Zašto Brisel ne bi podržavao Vučića ako Vučić, kao što se vidi, ispunjava sve uslove koji su potrebni za evropski put Srbije i vodi Srbiju prema Briselu?
A očito da ne ispunjava. Prvo koje ima dobre odnose. Pa evo, ne ispunjava uslov koji traži Brisel, a to je da se spoljna politika Srbije upodobi ili saglasi sa spoljnom politikom Evropske unije kada je u pitanju Ruska federacija. Mi smo uveli sankcije Ruskoj federaciji. To mnoge u Briselu boli, mnogi to ne mogu da nam oproste.
Ne, nikome ne odgovara ni u Briselu, ni u Vašingtonu, da, znači, ni Evropskoj uniji, ni svim državama, da destabilizuje Srbiju iz prostog razloga što je ceo angažman Zapada ovdje bio tokom posljednjih 20 godina upravo da se stabilizuju prilike.
Kaže naš drugi sagovornik, bivši diplomata Ivan Vujačić.
Tako da svaka destabilizacija koju su se nagledali tokom 90. godina je nešto što je protiv njihovog interesa, što je tako i viđeno, i dizanje velike drame oko toga je nešto što se koristi za unutrašnje političke prilike.
Kakva je sa druge strane pozicija Moskve, kojoj je Vučić nepouzdan partner zbog bliske saradnje sa Evropskom unijom i NATO paktom? Igor Novaković iz ISAK fonda kaže da je prvi prioritet ruske politike ono što oni nazivaju bliskim inostranstvom, odnosno bivši prostor Sovjetskog saveza.
Zapadni Balkan je njima zona od sekundarnog interesa koju oni vide kao neku vrstu mekog trbuha Evrope gde mogu da lako projektuju svoj uticaj i da vrše destabilizaciju. Ali u kojoj meri su zaista zainteresovani za neke radikalne poteze, to je pitanje. Svakako, zainteresovani su za odlačenje pažnje sa postsovjetskog prostora.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slijede stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića, redovan satirični osvrt koji nosi naziv Vučić, rušili po Sava Mali, mene nije su zvali. Pjesma o neznanim idiotima koji su poravnali teren za Beograd na vodi, a bez premijera Aleksandra Vučića.
Rušili po Sava Mali, idioti sa bagera, rušili, a nisu zvali voljenoga premijera. Rušili po Sava Mali, idioti i debili, premijera rasplakali, skoro na smrt uvredili. Rušili su uđerice, idioti i kreteni, fantomkama krili lice, premijero bez peni. Gde je respekt, moral, vera, vaspitanje porodično, kad ne zoveš premijera da provoza bager lično. Da zacvile gusenice, on u treću kad ubaci, da zapamte uđerice kako ruše naprednjaci. Budala neopevana ruši noću, krišom, kradom, premijer bi usred dana bager tero Beogradom. Čega ima da se stidi urbanista merodavni? Cela varoš neka vidi šta on ume sve da stravni. Bez fantomke da ga krije, Sava Malu on bi zbriso. Nesrećan što i on nije budalama bageriso, premijer im bez sve šale, rekao što se reći ima, da Bog da vam zarđale kašike na bagerima.
Bio je to satirični osvrt Predraga Lucića na rušenje u Sava Mali u Beogradu, kojim smo se inače ove sedmice bavili u Insajderu bez ograničenja, a što možete pogledati na našoj internet stranici i društvenim mrežama.
slobodnaevropa.org.
Potraga za 11-godišnjim Ognjenom Rakočevićem koji je nestao u Crnoj Gori, humana akcija koja je već skoro dvije sedmice na noge digla veliki broj građana, u jednom je trenutku prešla u svoju suprotnost, a žrtve su postali Ognjenovi roditelji i najbliža rodbina. Priču o tome ima Predrag Tomović.
Potraga za Ognjenom koji ima autizam posljednjih dana pretvara se u nešto što bi se moglo nazvati progonom njegovih roditelja i rodbine koji u teškim momentima za porodicu moraju još i da trpe šikaniranje i napade grupe građana koji očigledno djeluju van kontrole, a koji u prvom redu Ognjenovog oca optužuju da opstruiše potragu. Tu nezdravu atmosferu prvo su počeli da šire na socijalnim mrežama gdje su saopštavali razne teorije o Ognjenovom nestanku, da bi preksinoći verbalno napali oca nestalog dječaka jer im nije dozvolio da upadnu u kuću njegovog strica. Namjeravali su da provjere tvrdnje jednog vidovnjaka da je Ognjen tamo sakriven. Kako se uopšte desilo da od jedne velike plemenite akcije potraga za Ognjenom postane nešto potpuno suprotno? Psihološkinja iz Beograda Vesna Brzev-Ćurčić kaže za Radio Slobodna Evropa da je za psihologiju mase tipično ponašanje koje pokazuje jedan broj učesnika potrage za dječakom. Sve počinje od dobre namjere, ali se vremenom pretvara u nešto veoma loše.
Kada ljudi nekako shvate ili prihvate da njihova dobra volja, ljubav i želja da pomognu nije dovoljna, onda se ona negde okreće u svoju suprotnost. Također stupa na scenu magijsko mišljenje koje onda govori o tome nekako iznutra, nije to sasvim osvješćeno, iznutra govori o tome da mora biti da postoji neki spoljašnji element koji je za to odgovoren. Onda se za to traži krivac i onda sad je pitanje šta ćemo s krivcem. Ko je taj koji obstruira da mi svoju dobru nameru sprovedemo u delo? To je jako zavodljivo, kao što je zavodljiva ideja svemoći i pomoći u tom smislu, isto je tako zavodljivo i ovo drugo, odnosno to da se traži krivac s polja. I vrlo je lako onda jednu grupu ljudi koja je sa tom enormnom količinom energije skrenuti sa jednog smera u drugi smer.
Brzev-Ćurčić upozorava i na drugi fenomen, a to je da se zbog ponašanja grupe građana koji djeluju van kontrole i opsjedaju roditelje i rodbinu, iz potrage mogu povući i oni koji su miroljubivi.
Da, može da se desi da se ova jedna grupa ljudi koja prosto nije indukovana ovim drugim negde povuče i povuče iz svog sopstvenog straha da će oni biti onda etiketirani kao neko ko u tome ometa.
Ljudi se u svim sličnim situacijama ponašaju na isti način, traže krivca i to po pravilu u onima koji su bliski sa nestalim osobama i to potvrđuju svi dosadašnji primjeri i u Crnoj Gori i regionu, navodi naša sagovornica.
Da, imali smo i mi ovdje to da kada se neko izgubi, razni su slučajevi bili evo od ovog pomenutog do evo sad ovog posljednjeg koji imamo sa ovom jednom pevačicom, da onda kada ne može da se nađe vinovnik, onda se okrivljava familija, odnosno okrivljavaju ljudi koji su iz okruženja, što možete zamisliti koliku traumu na već traumatizovane ljude čini i predstavlja. Ali da, to je deo tog dela kad ne možemo da rešimo problem, mi dobronamerni ljudi koji želimo i zaista želimo da pomognemo, mora da se nađe neprijatelj, on je uvek van nas i izvan nas.
Podsjetimo, velika akcija potrage za 11-godišnjim Ognjenom Rakočevićem iz Podgorice počela je tako što su se prva dva dana građani samoorganizovali u potrazi za nestalim dječakom koji ima autizam, da bi se potom u cijelu priču konačno uključile i policija i druge institucije. Policija i vatrogasci danas pretražuju teren, a ronioci su počeli novu pretragu korita rijeke Morače. U potragu za Ognjenom, pored ronilaca policije i vatrogasaca, uključeni su građani, vojska i Gorske službe spasavanja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Toliko, na pažnji vam zahvaljuju Mahir Lešani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas da vam na internet adresi slobodnaevropa.org nudimo sve što ste čuli i mnogo više zanimljivog sadržaja. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.